Sál og Davíð 16. kafli Drottinn sagði við Samuel, Hversu lengi ætlarðu að vera sorgmættur vegna Sáls? Ég hef hafnað honum sem konungi yfir Ísrael. Fylltu horn þitt af olíu og haltu af stað. Ég sendi þig til Ísaí frá Betlehem því ég hef valið mér einn af sonum hans til að verða konungur. Samuel svaraði, Hvernig get ég farið þangað? Sál drepur mig ef hann fréttir þetta. Þá sagði drottinn, taktu með þér kvígu og segðu, ég er komin til að færa drottni fórn. Síðan skaltu bjóða Ísaí til fórnarveislunar og ég mun láta þig vita hvað þú átt að gera. Þann sem ég nefni skaltu smyrja mér. Samuel gerði eins og drottinn bauð. Þegar hann kom til Betlehem, gengu öldungar borgarinnar skelftir á mótunum og spurðu, Kemurðu með friði? Hann svaraði, Já, ég er komin til að færa drottni fórn. Helgið ykkur og komið með mér til fórnarveislunar. Síðan helgað hann Ísaí og syni hans og bauð þeim til fórnarveislunar. Þegar þeir komu og Samuel sá Eliab, hugsað hann, Hér stendur drottins smurði áreiðanlega frammi fyrir honum. En drottin sagði við Samuel, Horfðu ekki á hæðans og glæsileik því ég hef hafnað honum. Guð lítur ekki á það sem maðurinn lítur á. Maðurinn sér hið ytra en drottinn horfir á hjartað. Þá kallaði Ísaí á Abinadab og lét hann ganga fyrir Samuel en hann sagði ekki hefur drottinn valið þennan. Síðan lét Ísaí Samma ganga fram en hann sagði Ekki hefur drottinn heldur valið þennan. Ísaí lét syni sína sjö ganga fram fyrir Samuel, en Samuel sagði við Ísaí, Engan þeirra hefur drottinn valið. Því næst spurði Samuel Ísaí, Eru þetta allir synir þínir? Hann svaraði, Þann yngsta vantar enn því hann situr yfir fénu. Þá sagði Samuel við Ísaí, Sendu einhvern eftir honum. Við setjumst ekki til borðs fyrr en hann kominn. Ísaí sendi þá mann eftir Davíð sem var rauðbirkin, fagureygur og velvaxinn. Þá sagði drottinn, stattu upp og smyrðu hann því að þetta er hann. Samuel tók þá olíuhornið og smurði hann að bræðrum hans viðstöttum. Andi drottins kom yfir Davíð frá þessum degi. En Samuel hélt af stað og fór til Rama. Andi drottins hafði þá yfirgefið Sál, en illur andi frá drottni var tekin að þjaka hann. Þjónar Sáls sögðu þá við hann, Það er illur andi frá Guði sem sífellt þjakar þig. Herra okkar þarf ekki annað en nefna það, þá skulu þjónar þínir sem bíða frammi fyrir þér leita að einhverjum sem kann að leika á hörpu. Hann getur leikið á hljóðfærið, og þá líður þér betur þegar illi andinn frá Guði kemur yfir þig. Sál sagði þá við þjóna sína, Finnið fyrir mig mann sem leikur vel á hljóðfæri og komið með hann til mín. Þá svaraði einn þjónanna og sagði, Ég þekki son Ísaí frá Betlehem sem kann að leika á hljóðfæri. Auk þess er hann hraustmenni og góður hermaður. Hann er vel málifarinn og vel vaxinn og drottinn er með honum. Þá gerði Sál menn á fund Ísaí með þessi skilaboð, sendu Davíð son þinn sem gætir fjárins til mín. Ísaí sótti þá asna, lagði á hann brauð, vínbelg og kiðling og sendi það með Davíð syni sínum til Sáls. Þannig kom Davíð til Sáls og gekk í þjónustu hans. Sál féll mjög vel við hann og varð Davíð skjaldsveitnans. Sál sendi því skilaboð til Ísaí. Davíð á að vera áfram í þjónustu minni því að mér fellur hann vel í geð. Alltaf þegar illi andinn frá Guði kom yfir Sál, tók Davíð hörpuna og lék á hana. Þá létti Sál og honum leið betur og illi andinn yfirgaf hann.